Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Leo ikiwa ni Jumatatu, Disemba 9 mwaka 2019, tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen nchini Kenya na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Kwenye matangazo yetu hivi sasa, Tanzania yaadhimisha miaka 58 ya uhuru wa nchi hiyo. Je, jambo gani kubwa linalosisitizwa siku ya leo?
Nimekuja kushiriki sherehe za miaka 58 ya uhuru kama uthibitisho wa ulazima wa kuwepo maridhiano, kuwepo upendo, kuwepo mshikamano katika taifa letu.
Katika taarifa nyingine, spika wa bunge la Sudan Kusini ajiuzulu baada ya kushindikizwa na wabunge wenzake ambao wanamshutumu kukwamisha juhudi za kupambana na ufisadi nchini humo.
Ungana na VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo yetu yanayosikika pia kupitia kwenye mtandao wa voaswahili.com. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa kwako hivi punde na Patrick Ndoyimana.
Viongozi wa chama cha Democratic na wale wa chama cha Republican katika kamati ya sheria kwenye baraza la wakilishi wamekuwa na maoni tofauti kabisa hivi leo ya kuunga mkono na kupinga kumshtaki Rais Donald Trump kumuondoa madarakani. Akifungua kikao hicho, mwenyekiti wa kamati hiyo Democrat Gerard Nadler amerudia matamshi yake kuwa Trump aliweka mbele maslahi yake kuliko yale ya taifa kwa kuilazimisha Ukraine kumchunguza mmoja wa wapinzani wake wakuu wa chama cha Democratic katika kinyang'anyiro cha mwaka 2020, makamu rais wa zamani Joe Biden, hatua ambayo imeufanya utawala wa Trump kuzuia kwa muda msaada wa kijeshi kwa Kiev wa takriban dola milioni 391. Mwakilishi wa Republican kwenye kamati ya sheria, mfuasi mkubwa wa Trump, Doug Collins, ametupilia mbali madai ya mkuu wa kamati hiyo akisema licha ya ombi la Rais Trump kutaka Ukraine mchunguze Biden, uchunguzi huo haukufanyika na Ukraine ilipewa msaada huo. Amewashtumu wa Democrat kuonyesha nia ya kutaka kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Trump mara tu walipopata wingi wa viti kwenye baraza la wakilishi mwaka mmoja uliopita. Iwapo wa Democrats walio wengi kwenye baraza la wakilishi watapiga kura kuidhinisha vipengele ambavyo wanasema vilikiukwa na Rais Trump, baadaye baraza la Seneti litaanzisha utaratibu wa kusikiliza pande zote kabla ya kupiga kura ya kumuondoa madarakani Rais Trump. Ili hatua hiyo ifanikiwe, ni lazima theluthi mbili ya maseneta wanatakiwa kupiga kura kumuondoa rais madarakani. Korea Kaskazini leo imemkashifu rais wa Marekani Donald Trump kwa kumuita mzee asiyejali na mwenye dharau. Pyongyang imejibu matamshi ya Trump kwenye ukurasa wake wa Twitter, ambapo alisema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anafahamu vyema kama atapata hasara kubwa iwapo ataendelea na harakati za chokochoko. Trump ameongeza kuwa Kim hawezi kufanya kosa kwa kupoteza ushirikiano mzuri alionao na rais wa Marekani au kwa kufanya njama za kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka ujao. Afisa wa zamani wa Korea Kaskazini kwenye mazungumzo ya mpango wa nyuklia, Kim Yong-shol, amesema Korea Kaskazini haina lolote la kupoteza kwenye uhusiano wake na Marekani. Gavana wa Nairobi Mike Sonko leo amekanusha zaidi ya mashtaka 30 ya kupokea hongo pamoja na ubadhirifu wa fedha wakati alipofikishwa mbele ya mahakama ya kupambana na rushwa chini ya hakimu Douglas Ogoti. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Sonko aliyekamatwa mwishoni mwa wiki ndiye afisa wa ngazi ya juu kushtakiwa kwa ufisadi katika siku za karibuni, akituhumiwa kufaidika kupitia malipo ya dola milioni 3,500,000 za Kimarekani kutoka kwa mamlaka ya jiji la Nairobi. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, waongoza mashtaka wametoa ushahidi kuhusiana na akaunti zake za benki ambapo fedha zililipwa kwake kutoka kwa makandarasi wa jiji. Sonko alikamatwa Ijumaa kwenye eneo la Voi na kurudishwa Nairobi kwa helikopta. Sonko ambaye jina lake halisi ni Gideon Mike Mbuvi alishinda ugavana wa Nairobi kupitia chama tawala cha Jubilee mwaka 2017. Ni mtu maarufu kama kiongozi anayeishi maisha ya kifahari na anayeongoza miradi binafsi kusaidia watu kwenye mitaa duni. Serikali ya DRC imeipongeza Tanzania kwa juhudi zake za kutafuta amani barani Afrika, hususan nchini DRC. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Nyonyigwa na Kawa, meya wa mji wa Beni hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwakilisha serikali ya Kongo katika sherehe za maadhimisho ya uhuru wa nchi ya Tanzania, amesema kwamba Tanzania ni nchi mmoja wapo ya kupongeza barani Afrika, kwani imejitolea sana katika ulinzi wa amani, sio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo peke yake, lakini vile vile katika mataifa mengine.
Tanzania ni mji ya kutafuta uhuru ndani ya Afrika. Na hiyo njia ya kutafuta uhuru ndio inaacha mnapatikana mjini Beni leo, mkipia pigania wakazi ya Kongo, principalement wakazi ya Beni.
Nyonyi Bwana Kawa amesema hayo katika sherehe ambazo wanajeshi wa Tanzania walioko hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanya katika mji wa Beni kuungana na wenzao wanaopatikana katika nchi ya Tanzania. Katika sherehe hizo viongozi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO walishiriki. Selma Alvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Spika wa bunge la Sudani Kusini amejiuzulu baada ya wabunge kutishia kumshtaki kumuondoa madarakani kwa tuhuma kwamba anakwamisha juhudi za kupambana na rushwa na utawala mbaya, vyombo vya ndani vya habari vimeripoti. Spika Anthony Lino Makana anashutumiwa na wabunge wenzake kwa kushindwa kuwasilisha bungeni ripoti ya mkaguzi mkuu na ripoti kuhusu visa vya rushwa na kuwazuia wabunge kuwaita mawaziri husika kujibu kuhojiwa na bunge. Anashutumiwa pia kuidhinisha mkopo wa dola milioni 400 kutoka benki ya Afrexim Bank bila ya kwanza kuwasilisha swala hilo katika bunge kama inavyoelezewa na inavyotakiwa kisheria, hoja iliwasilishwa na wabunge wakimtaka jiuzulu. Spika Mkana amesema kwamba ameridhia kujiuzulu baada ya kuombwa na chama chake cha matawala cha SPLM kufanya hivyo. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga wa kundi la Taliban ametegua vilipuzi vilivyokuwa ndani ya gari yake karibu na kambi ya jeshi kusini mwa Afghanistan na kuua wanajeshi 9 na kuwajeruhi wengine kadhaa. Maafisa wa Afghanistan wanasema shambulizi hilo limetokea leo karibu na wilaya ya Nad Ali katika jimbo la Helmand, ambako sehemu kubwa ya eneo hilo inadhibitiwa na kundi la Taliban. Ripoti zinasema shambulizi hilo limeharibu kituo hicho cha jeshi la Afghanistan. Kundi la Taliban limekiri kufanya shambulizi hilo na limedai kuua darzeni ya walinda usalama wa serikali ya Afghanistan na kuharibu magari kadhaa ya kivita ya jeshi la Afghanistan. Mauaji hayo yametokea wakati afisa wa Marekani na wakundi la Taliban wanaendelea na mikutano yao leo nchini Qatar.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu kwenye matangazo haya ni huko nchini Tanzania. Viongozi wa vyama vya upinzani nchini humo wametumia sherehe za maadhimisho ya miaka 58 ya uhuru wa Tanganyika kuhimiza haja kuwepo maridhiano, huku wakitaka pia kuheshimiwa kwa misingi ya kidemokrasia, hasa wakati huu ambapo taifa hilo likielekea katika uchaguzi mkuu mwakani. Mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, George Njogopa, anaripoti ifuatayo.
Wanasiasa ambao leo wamejumuika pamoja na viongozi wa serikali na wale wa chama tawala CCM wamesema kuna haja kufungua ukurasa mpya wa kukaribisha maridhiano ya taifa lenyelewa kutembea katika mshikamano na upendo. Wamesisitiza kwamba wakati taifa likiadhimisha miaka 58 ya uhuru wa Tanganyika, ni wakati mwafaka pia wa kukumbuka vilio vya wanasiasa upinzani ambao daima wamekuwa kilalamika kuandamwa na mikono ya dola na kubinywa kwa uwanja wa kufanya siasa. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimeshiriki kwa mara ya kwanza katika maadhimisho hayo baada ya kuyasusia tangu ulipomalizika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 kikilalamikia matokeo urais wakati huo. Mwenyekiti wake Freeman Mbowe akizungumza, alisema kuna haja ya kufungua milango ili kuruhusu demokrasia ichukue mkondo wake.
Nimekuja kushiriki sherehe za miaka 58 ya uhuru kama uthibitisho wa ulazima wa kuwepo maridhiano, kuwepo upendo, kuwepo mshikamano katika taifa letu. Mungu ya leo ikafungue milango tuweze kuishi kama taifa linalopendana, tuvumiliane, tukosoane, turuhusu demokrasia, tukajenge taifa lenye upendo na mshikamano. Kwani kuna wengine wanalalamika, wengine wanaumia, basi Mheshimiwa Rais tumia nafasi hiyo kaliweke taifa katika hali ya utengamano.
Karibu viongozi wote wa vyama vya kisiasa walioshiriki maadhimisho haya walizungumza wakiwa na ujumbe unaotofautiana. Lakini viongozi wawili, yani yule wa Chadema na mwenyekiti wa CUF Profesa Ibrahim Lipumba, walikuwa na ujumbe uliogusia masuala ya demokrasia na uhuru wa vyama vya siasa. Lipumba alitaka ujenzi wa demokrasia upewe nafasi ya kipekee, hasa wakati ambako taifa likielekea katika uchaguzi mkuu wa mwakani.
Lakini pia nampongeza rais kwa kazi aliyoifanya, na namuomba pia ajue kuwa ana jukumu la kujenga demokrasia katika nchi yetu, hasa tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2020. Asanteni sana.
Katika maadhimisho mwaka huu, Rais John Magufuli amevunja rekodi kwa kutoa msamaha kwa wafungwa zaidi ya 5,000 katika kile kilichosema kwamba huenda ikasaidia kupunguza msongamano wa wafungwa magerezani.
Hivyo nitashangaa na kwa kweli nitasikitika kusikia baadhi ya waliopata msamaha wamerudia kufanya makosa. Na hilo likitokea, nitaviomba vyombo vya kusimamia sheria kutoa adhabu kali kwa wahusika.
Wafungwa hao waliopatiwa msamaha wanatarajiwa kuanza kutoka magerezani kesho Jumanne. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ambayo pia yanasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Patrick Nduwimana atarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Watu 5 wamefariki na wengine 20 wamejeruhiwa kufuatia mlipuko wa volcano uliotokea leo katika eneo la North Island huko New Zealand. Naibu kamishna wa polisi John Timms amesema idadi waliofariki inaweza kuongezeka kwa sababu bado kuna watu hawajulikani walipo. Timms ameongeza kuwa hali bado ni hatari katika kisiwa ambako volcano ililipuka, na hivyo kutatiza shughuli za kuwatafuta na kuwaokoa manusura. Viongozi wa New Zealand wamewaomba raia kujiepusha na maeneo ya kisiwa cha North Island ambako volcano ililipuka. Kamati ya utendaji ya taasisi ya kimataifa inayopambana dhidi ya matumizi ya dawa za kusisimua misuli kwenye michezo leo imewapiga marufuku maafisa wa michezo wa Russia na wanariadha wa nchi hiyo kushiriki kwenye michezo ya Olympic na mashindano mengine ya kimataifa kwa kipindi cha miaka 4. Kamati hiyo inaishtumu Russia kutumia udanganyifu kwenye vipimo vya maabara na kupoteza kabisa mjadala na kupoteza kabisa majalada ya wanamichezo wake ambao vipimo vilionyesha kuwa walitumia dawa za kuongeza nguvu misuli. Taasisi ya Russia ya kupambana na matumizi ya dawa za kuongeza nguvu misuli ina siku 21 kuwasilisha rasmi rufaa kwenye mahakama ya kutatua ugomvi kwenye michezo yenye makao yake mjini Lausanne nchini Uswisi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo ulimwengu ukiadhimisha siku ya kukabiliana na ufisadi duniani. Ripoti ya Benki ya Dunia inaorodhesha ufisadi kuwa changamoto kubwa katika kumaliza umaskini kufikia mwaka 2030. Mataifa kadhaa ya Afrika yanaripotiwa kuongoza katika ufisadi, na vyombo vya habari vina wajibu wa kuangazia taasisi pamoja na viongozi wa fisadi. Zaidi anayo mwandishi wetu Amina Chombo akiwa Mombasa.
Viongozi wengi katika serikali kuu na wenzao katika serikali za majimbo wametuhumiwa na kushtakiwa kutokana na ulaji rushwa. Mara kwa mara Rais Uhuru Kenyatta amekariri kuwa kila mmoja ataubeba msalaba wake kwa kupora mali ya umma.
Hukuwa na kanisa uliiba peke yako. Beba msalaba peke yako. Usiingize mambo mengi. Na kuna njia tofauti tofauti. Sisi kama taifa ambalo lakiri kuheshimu sheria, kuna njia ambaye sisi na tunaamini ya kwamba kila moja wetu is innocent until proven guilty.
Serikali ya Marekani imekariri uwajibikaji kwenye taasisi mbalimbali ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari katika vita dhidi ya ufisadi Kenya. Kwa mujibu wa naibu balozi wa Marekani nchini Kenya Eric Nidla, uhuru wa vyombo vya habari ni muhimu katika kufanikisha vita dhidi ya ufisadi. Katika mazungumzo na VOA Swahili mjini Mombasa, Nidla amesema kwa miaka miwili Marekani imefadhili muungano wa hariri nchini Kenya ili kufanikisha uhuru wa vyombo vya habari. Ingawa amepongeza juhudi za vyombo vya habari kwa kufichua ufisadi, anasema zinahitajika juhudi zaidi kupitia taarifa za upekuzi.
Vyombo vya habari vimejaribu sana. Tumeona hapa Kenya wanahabari wakileta visa kadhaa na kuviangazia kwa makini sana. Tuseme kuanzia kampuni na hata wanasiasa wanaoshukiwa. Lakini ni muhimu zaidi kwamba licha ya kumulika hawa wanasiasa, wenyewe mna wajibu kuhakikisha hamna ufisadi katika mashirika ya habari.
Juma lililopita muungano wa hariri nchini Kenya uliandaa kongamano kwa lengo la kutathmini ustawi wa vyombo vya habari katika karne ya 21. Je, vyombo vya habari vinaripoti pasavyo kuhusu vita dhidi ya ufisadi? Paul Nabiswa ni mhariri katika shirika la Standard Media, kitengo cha habari za Kiswahili za runinga ya KTN.
Ndiyo na hapana. Watu wanaoshukiwa ni watu wenye uwezo mkubwa, wanatumia pengine rasilimali zao kukuzuia wewe kuwafikia. Taratibu ni kwamba lazima umhoji. Kwa hiyo utapata huyu ni mtu ambaye ana walinzi kadhaa na kadhalika. Hiyo ni changamoto, lakini pale wamejaribu kwa kupata maelezo katika vyanzo ambavyo wenyewe wanaweza, na wameweza kusema ama kutambua baadhi ya matukio ya.
Ripoti ya mwaka 2018 ya shirika la Transparency International inaonyesha Kenya ikiwa nafasi ya 144 miongoni mwa mataifa 175 yaliyo na viwango tofauti vya ufisadi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na naibu kiongozi wa Umoja wa Mataifa anayehusika na ulinzi pamoja na operesheni mbalimbali za MONUSCO, Francois Grignon, anasema Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unasaidia wananchi kwa ajili ya amani, bali sio adui hata kidogo, na wapo nchini humo kwa mwaliko wa serikali, na ni serikali ya Kongo ndio ina wajibu wa kuamua jeshi hilo liondoke ama la. Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
François Grignon, kiongozi makamu wa Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amesema kwamba wamesikia malalamiko ya wananchi ambao wamekuwa kiandamana katika sehemu mbalimbali Kivu Kaskazini, lakini wao sio adui wa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
We are not the enemy. We are not those who are killing people. We need to do better, but to do better, we need to do better with them.
Kinachohitajika ni kuboresha kazi yao pamoja na kushirikiana vilivyo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Trying to react to the offensive launched by the FARDC.
Grignon ameongeza kwamba wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa aliko la serikali.
We support the government in addressing insecurity in parts of the country where you still have armed groups, prioritizing protection of civilians.
Na tatizo la Beni linahitaji ushirikiano wa wananchi na watu wote, kwani wanaohusika na mauaji pamoja na machafuko wa usalama sio watu wa mbali.
A few years ago, a number of in-depth investigations, which actually have made public, have shown that the IDF were associated with some Myanmar groups, some elements from the former rebel groups, the APC, some elements of the FARDC.
Baadhi ya wabunge wakisema kwamba MONUSCO ipo kwa muda mrefu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ni lazima waondoke. Saidi Balikwisha, mbunge kutoka Beni.
Pamoja na jeshi letu, hata kama MONUSCO haiko, mambo yanapaswa kuenda barabara. Na government ya Kongo inakataa pengine kutia pesa za kusaidia wanajeshi wetu, ikiamini ya kuwa MONUSCO itawasaidia.
Kwa hiyo wakiondoka?
Wakiondoka tunaamini ya kuwa amani itaendelea.
Lakini serikali kwa upande wake kisema sio muda wa kufukuza MONUSCO, kwani wana kazi nyingi. Jabo Sikose Bishimbo ni waziri wa mambo ya ndani na msemaji wa serikali Kivu Kaskazini.
Naweza nikasema kama MONUSCO ingali inahitajika kwa msaada, sababu tukaikimbiza mbio mbio na government haifikiria namna gani itaweza kujitahidi kwa hayo mambo yote ambayo MONUSCO ilikuwa ikifanya. Lazima inchi inawezi karudi nyuma na pahali pa kusema eti tuokoe maisha ya wakaaji wengi, basi tutayapoteza maisha ya wengi ikiwa MONUSCO inakimbizwa bila kusema government imeweka mipango fulani fulani.
Maandamano yamekuwa yakifanyika hapa na pale kuomba kikosi cha Umoja wa Mataifa kuondoka katika maeneo ya Beni kwa sababu watu wamekuwa wakiuliwa bila kikosi hicho bila kuwajibika kwa haraka. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, kubwa leo ni kinachoendelea nchini Uganda katika mashindano ya Senior Sekafa Challenge Cup, ambapo hii leo uwanjani ni Burundi dhidi ya Eritrea, wakati wenyeji Uganda ambao wanaongoza kundi A wakiwa na point 6 wanapambana na Somalia. Mabingwa watetezi Kenya wanaongoza kundi B wakiwa na point 3 baada ya kuichapa Tanzania 1-0 hapo jana, wakati Zanzibar ilitoka sare 1-1 na Sudan. Ndugu wawili Tanzania Bara na Zanzibar wanakumbana kesho katika mechi ambayo huende kaamua nani mmoja wao atayaga mashindano hayo, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa.
Timu ya taifa Tanzania Bara Kilimanjaro Stars inashuka tena dimbani hapo kesho kuvara na ndugu zao Zanzibar Heroes baada ya kuanza vibaya katika mechi na Sekafa kwa kukandika bao 1-0 na Harambee Stars ya Kenya. Kilimanjaro Stars iliyoacha nyota yake kadhaa kutokana na majeruhi inashika mkia katika kundi B, huku Kenya ikiongoza kundi hilo kwa kujikusanyia jumla pointi 3, wakati Sudan na Zanzibar Heroes wakikamatana kwa pointi baada ya kwenda sare katika mchezo wa funguzi. Mashabiki wa soka wa Tanzania Bara wanasema kwamba Kilimanjaro Stars ina kila sababu ya kushinda katika mchezo wa kesho ili kujiweka katika mazingira mazuri ya kuendelea kusaidia katika mechi hiyo, na iwapo itaangukia pua tena katika mchezo huo, basi itasubiri tu kukamilisha ratiba kwa kuvara na Sudan kabla ya kurejea nyumbani. Nahodha wa Kilimanjaro Stars Aisha Manura anasema kwamba licha kwamba waliteleza katika mchezo wa kwanza dhidi ya Harambee Stars, lakini wana matumaini hapo kesho kuzitifua karafuu za Zanzibar na kuondoka na ushindi.
Tumeweza kupoteza mchezo wa kwanza na matarajio yetu hayakuwa haya, ilikuwa tuweze kushinda mchezo wa kwanza ili kujikaa vizuri zaidi kwenye kundi letu, lakini kwa bahati mbaya tumeweza kupoteza kwa bao 1-0. Lakini kwa jinsi tulivyocheza, tunaona kwa timu yangu imecheza vizuri, tumeweza kudeserve kucheza. Ukiangalia tumeweza kutafuta goli kwa muda kwa kipindi kirefu, lakini ukiangalia wapinzani wetu wameweza kuwa nyuma ya mpira kwa muda mrefu, ukiangalia kiwanja kidogo. Lakini pia kwetu sisi inazidi kutupa nguvu zaidi na kuendelea kujiandaa kwa mchezo unaokuja, kwa sababu tunaamini tukiweza kushinda mchezo wetu miwili, tuna uhakika wa kwenda hatua inayofuata.
Mechi ambayo bingwa wake mtetezi ni Harambee Stars ya Kenya inatarajiwa kufikia tamati katikati ya mwezi huu wa Disemba. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na Wakenya nao wanasemaje kuhusu mwanzo mwema wa Harambee Stars katika mashindano hayo? Huyu hapa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi.
Kufuatia ushindi wa goli moja bila jibu dhidi ya timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars siku ya Jumapili nchini Uganda kwenye mechi ya kuwania kombe la CECAFA Senior Challenge Cup iliyofungua pazia yake siku ya Jumamosi. Sasa mashabiki na wachambuzi wa masuala ya sporti nchini Kenya wanahisi kuwa Stars sharti washinde mechi zote ikilinganishwa na jinsi wenzao wa kina dada Harambee Starlets walivyofanya nchini Tanzania majuma mawili yaliyopita. Felix Asoha ni mwandishi stadi na mchambuzi wa masuala ya sporti nchini Kenya.
Bila shaka anapigia upato Harambee Stars ya Kenya kuweza kuibuka na ushindi kwenye mechi dhidi ya Sudan kutokana na sababu kwamba najua timu hiyo inapata changamoto kubwa baada ya Harambee Starlets timu ya taifa ya kinareda kuweza kushinda kombe la CECAFA kwa wanawake. Kwa hivyo najua kwamba watakuwa wanatumia hiyo kama kuwapa morale ya kuweza kuibuka na ushindi kwenye mechi hiyo.
Kuhusu marufuku ya mechi mbili aliyopigwa mkufunzi Francis Kimanzi kwa madai ya kuwachochea wachezaji wa Harambee Stars kutoshiriki mechi hiyo dhidi ya Taifa Stars kwa madai kuwa wachezaji wa Taifa Stars hawakuwa na passport, Asoha alikuwa na haya ya kusema.
Kwa hivyo kutokuwepo kwa kocha mkuu huenda kaathiri morale ya wachezaji, kwa sababu kocha akiwa pale kwenye touchline anawapatia morale wale vijana wake. Kwa hivyo kama hata kuwepo kidogo, hiyo itashusha morale ya vijana hawa. Kenya ina nafasi nzuri kwa sababu tayari wana pointi 3 baada ya kuweza kumnyuka Tanzania.
Siku ya Jumanne vijana mkufunzi Francis Kimanzi watashuka uwanjani kugaragazana majirani wao Sudan ambao walitoka sare ya moja kwa moja na timu ya taifa ya visiwa vya Zanzibar kwenye mechi ya pili ya kundi hilo. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Kwingineko duniani, habari inayogonga vichwa leo ni kupigwa marufuku kwa Russia kushiriki katika mashindano ya kimataifa kama vile Olympic na huenda hata finali za kombe la dunia mwaka 2022 baada ya chombo kinachosimamia matumizi ya dawa za kuongeza nguvu michezoni WADA kuona kwamba nchi hiyo imekuwa na kawaida ya kukiuka kanuni za mashindano ya kimataifa katika miaka ya nyuma. Vile vile wenyeji wa Russia wa mashindano ya dunia katika michezo pia upo mashakani baada ya kamati ya utendaji kuthibitisha kuiwekea Russia vikwazo kamili kwa kufanya udanganyifu wa taarifa za maabara yake. Wanamichezo wa Russia wataruhusiwa tu kushiriki mashindano mengine endapo WADA itaridhika kuwa hawakuhusika katika matumizi ya dawa. Na sasa tumalizie na ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha.
Na mtuanza na matukio ya raundi ya makundi ya kombe la shirikisho la bara la Afrika mchezo wa kandanda. Timu ya Daring Club Motema Pembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata ushindi mwishoni mwa wiki dhidi ya timu ya SA ya Benin goli 2-0. Kwenye kundi C, timu ya Daring Club Motema Pembe imeshika nafasi ya pili na pointi 4. Berkane ya Morocco naye pia imeshika taji na pointi 4. Watani wao wa Vita Club ambao wanawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingwa barani Afrika wamepoteza mara ya pili mfululizo mechi ya raundi ya makundi Ijumaa dhidi ya timu ya Raja Casablanca ya Morocco mjini Kinshasa goli 1-0. Wazee wa kazi TP Mazembe walifanya vyema ugenini Jumamosi dhidi ya timu ya Zesco United ya Zambia ukipoitundika nyumbani kwenye uwanja wa mpira wa Levi Mwanawasa goli 2-1 kulia machozi. Mechi ya makundi ya raundi ya 3 TP Mazembe itamenyana na Primero Daguse Angola. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti America michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapo ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Asante sana Mamoyo Hamza. Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunasikika pia kupitia simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Sasa nampisha Patrick Duimana kukusomea muktasari wa habari.
Viongozi wa chama cha Democratic na wale wa chama cha Republican katika kamati ya sheria kwenye baraza la wakilishi wamekuwa na maoni tofauti kabisa hivi leo ya kuunga mkono na kupinga kumshtaki Rais Donald Trump kumuondoa madarakani. Korea Kaskazini leo imemkashifu Rais wa Marekani Donald Trump kwa kumuita mzee asiyejali na mwenye dharau. Pyongyang imejibu matamshi ya Trump kwenye kurasa wake wa Twitter ambapo alisema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anafahamu vyema kama atapata hasara kubwa iwapo ataendelea na harakati za chokochoko. Spika wa bunge la Sudani Kusini amejiuzulu baada ya wabunge kutishia kumshtaki kumuondoa madarakani kwa tuhuma kwamba anakwamisha juhudi za kupambana na rushwa na utawala mbaya.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kutoka hapa studio namba 15 mjini Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hii ya leo, mwelekezo wa matangazo alikuwa ni Daniel Brown, Mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe. Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.